Nemska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Those friends of mine, the zombies.
We're all in the crowd, and you catch your eye, and then you both smile. I feel so good inside. And when I'm with her, she talks about you, the things that you say, the things that you do. It feels so good to know two people so in love, so in love. They are giants of mine. To help me believe. It feels so good to know two people so in love, so in love. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something that's so hard to find. They are friends of mine, they are friends of mine, and they've got something you can't even find.
Dobar dan, želim moje ime Žikice Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Večerašnja emisija bit će posvećena albumu Odyssey and Oracle sastava Zombies, koji se pojavio pre 50 godina, tačnije 19. aprila 1968. godine. Friends of Mine je pesma koja se upravo sada završila, ona se nalazi u svojoj studijskoj verziji na tom albumu, a ovo je bila verzija napravljena za neko gostovanje grupe Zombies na BBC radiju u periodu od 64. do 67. godine. Znači, to je jedna od pesama koje su Zombies imali na repertoaru i pre nego što su izdali ovaj svoj album Odyssey and Oracle. Odyssey and Oracle je jedna specifična ploča koja zauzima posebno mesto u istoriji rock muzike, jer kako je rekla Lilijana Roxon, ništa tako nije odsvirano ni pre ni posle tog albuma sastav Odyssey and Oracle. Radi se o jednoj rafiniranoj, sofisticiranoj muzici koju su članovi ove grupe pronašli negde u svojim sećanjima na to englesko detinjstvo, i to je jedna od, kako bih rekao, najengleskijih ploča ikada snimljenih. Nekako dok slušate ovaj album grupe Zombies, možete vrlo intenzivno da doživite sve te pejzaže karakteristične za britanska ostrva. Mi ćemo u večerašnjem izdanju Misije Neonska duga prezentovati ceo ovaj album, znači svih 12 pesama koje ga čine, čućemo ih u onoj osnovnoj studijskoj verziji kako su zabeležene na ovom albumu Odyssey and Oracle, a potom ćemo vam napraviti jednu alternativnu verziju ove ploče, pošto su sve ove pesme koje se nalaze na ovom albumu doživjela raznorazne obrade, takozvane kavere, pa ćemo napraviti jednu alternativnu verziju i imati to će ujedno biti prilika da čujemo neke bendove koje nismo tako često slušali u našoj emisiji, a koji su karakteristični za power pop žanr ili neki psihodelični pop. Da, ta, otprilike takvi bendovi su na svom repertoaru imali pesme koje se nalaze na ovom albumu Odyssey and Oracle. Rekao već da ima 12 pesama na ovoj ploči, autori pesama su članovi sastava Zombies, Rod Argent i Chris White su napisali sve pesme. I ovaj, sve one imaju, svaka od ovih pesama ima neki svoj, kako bi se rekao, personality, one se nekako, kao što rekao, malo prelijedan rockson, kao što rekao, razlikuju od svega i imaju neku specifičnost koja im daje poseban šarm, pa evo kako to sad zvuči, ja ću ovaj, prvo najaviti tri pesme koje, sa kojima započinje ovaj album. Prvo od njih je numera Care of Cell 44, to je pesma koju je napisao Rod Argent i koja ima fantastičnu melodiju, divan štimung, rafinirane emocije emanira i ovaj, ne samo to, nego ima i jednu odličnu priču koja govori o jednom zatvoreniku, odnosno probijašu koji živi u svojoj ćeliji koji treba uskoro ide izađe iz te ćelije. Ono, potom slušamo također jednu pesmu Roda Argenta, ona se zove Rose for Emily i ceo taj prvi segment u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga u kojem predstavljamo album grupe Zombies Odyssey and Oracle povodom 50 godina njegovog izloženja bit će pesma Maybe After He's Gone. Evo prve pesme za večeras sa albuma Odyssey and Oracle, ona se zove Care of Cell 44. We'll be right back.
The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree. But not a rose for pride somehow, that's all she has protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Emily, there's nothing you can do.
The sun is shining.
There's loving everywhere, but none for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has protecting her from pain. And as the years go by,
Neonska duga.
I'm alone.
Maybe our friend is gone.
U današnjem izdanju Neonske duge obeležavamo 50 godina od izlaska legendarnog albuma sastava Zombies, Odyssey and Oracle. Ja mislim da ne postoje ni jedna relevantna lista najboljih albuma u istoriji rock muzike, a na kojoj se ovaj album ne nalazi među prvih 100. Ploča je tačno izašla 19. aprila 1968. godine. Mi smo čuli prve tri pesme sa tog albuma, Care of Cell 44, A Rose for Emily, Maybe After He's Gone. Prve dve napisao Rod Argent, a u treću Chris White. Sve pesme na ovom albumu, ima ih ukupno 12, napisala su ova dva autora. Ova prva, rekao smo, Care of Cell 44, ima tu neku specifičnu temu, govori o nekom zatvorskom životu i to je jedan od razloga zbog kojeg je ovaj album toliko cenjen, jer su neke potpuno nove tematske stvari ovde ubačene u rock muziku, a ova Rose for Emily je jedna vrlo onako elegantna i prelepa pesma sa nekim, kako bih rekao, klasičnim inspiracijama preuzetih iz klasične muzike i koja je neke ljude podsjetila na onu čuvanu pesmu Beatlesa Eleanor Rigby, a naslov za ovu pesmu je pozemljen od američkog Nobelovca Williama Faulknera, koji ima priču koja se zove Ruža za Emily, a mada nema nikakve druge veze ova pesma sa tom pričom Faulknerovom. I ova posljednja numera je bila Maybe After He's Gone, album Odyssey and Oracle, jer je večeras na repertuaru Neonske duge. Zombisi su ovo snimili. Zombisi su grupa koja je nastala u jednom gradiću koji se, kako sam danas pročitao na Wikipediji, nalazi 32 km daleko od centra Londona, zove St. Albans. Ovi momci koji su članovi sastava Zombi, za razliku od svih drugih rockera iz tog vremena, su bili pripadnici više srednje klase i momci koji su išli u prestižne škole, imali dobre ocene i govorili savršenim engleskim jezikom, što je bilo dosta čudno za rockerski milje, te ta neka njihova, kako bih rekao, sofisticiranost i taj neki njihov socijalni položaj se može oceniti, prepoznati u ovoj rafiniranosti i sofisticiranosti muzike koju su oni svirali. U tom smislu će biti, ja mislim, vrlo ilustrativne i ove tri pesme koje slede sa ovog albuma. Prvo njih je Beechwood Park, druga Brief Candles i treća Hang Up on a Dream. Prve dve napisao Chris White, a ovu treću Rod Argent, a ovo su Zombies i album je Odyssey and Oracle iz 1968. godine, a pesma se zove Beechwood Park.
When all the air was damp between all the leaves, and the breeze would
back in my mind, and Understood so very well the things she had to say. Soon he'll understand that he is better off this way.
Brief candles in his mind, bright and tiny gems of memory. Brief candles burn so fine, leaves a light inside where he can see what makes it worthwhile. His sadness makes him smile. In the corner, see his face. A man just sips his drink. Not one feeling does he show, far too numb to think. He does not say a single word, no word of love to say. Maybe he will soon believe he's better off this way.
U večerašnjem izdanju Neonske duge slušamo album Odyssey and Oracle koji se pojavio pre 50 godina. Sastav Zombies je snimio ovu ploču. Ta ploča, kao što sam malo pre rekao, se nalazi na svim relevantnim listama najboljih albuma među prvih 100. I zanimljiva je priča o ovoj ploči zbog toga što je ona nastala i pojavila se na tržištu kada sastav Zombies više nije postojao. Naime, momci su se rastali jer njihova karijera nije išla u onako uspešno kao što su oni očekivali, bar kada je u pitanju taj neki finansijski efekat. A iz druge strane govori o tome koliko u rock muzici ima uticaja čovek od integriteta, od poznavanja stvari, čovek koji ume da prepozna i da svojim autoritetom utiče na neke tokove. Naime, ovu ploču je u svom prvom boravku u Engleskoj čuo čuveni rock muzičar Al Kooper i to je jedan od albuma koje on kupio tokom svog boravka u Engleskoj i ponovio je sa sobom u Ameriku i tamo je slušao tu ploču i zaključio da je to jedna od najboljih ploča koje je čuo u životu i sa svoj autoritet je založio da ta ploča nekako izađe i da se na nju skrene pažnja i taj angažman Ala Coopera je urodio plodom, što će se naročito videti kasnije kada se o tome ćemo govoriti u kasnijem toku emisije kada se jedna pesma sa ovog albuma pojavi kao single i bude number one u celom svetu. To je ono što je zanimljivo za ovu ploču, a možda najviše o duhu muzike koju ovde prezentuje sastav Zombies govori zapravo o moto koje je na omot ploče stavio Rod Argent koji je pisao taj propratni tekst, a radi se zapravo o stihovima iz poznate Šekspirove drame Bura. Ti stihovi prevedeni na srpski u prevodu Živojina Simića Sime Pandurovića glase ne plaši se, ostrvo je puno zvukova, glasova umilnih pesama što ne škode, ali ushićuju kad mi hiljadu gudačkih instrumenta zabruji uvu, a ponekad se čuju i fini tonovi. To je moto koji je stavio Rod Argent na omot svoje, odnosno ploče svoga benda The Zombies i mislim da ovi Šekspirovi stihovi dobro korespondiraju sa muzikom koju vam večeras emitujemo. Nastavljamo sa ovim preslušavanjem albuma Odyssey and Oracle. Čućemo još tri pesme. Prvo njih se zove Changes, napisao Chris White, zatim I Want Her, She Wants Me, takođe Chris White, i This Will Be Our Year, takođe Chris White. I mnogi smatraju da je ova poslednja pesma jedna od najboljih pesama na ovom albumu i uopšte jedna od najboljih pesama koje su ovde ikad napisane u rock muzici. Radi se o jednoj zaista fantastičnoj baladi. Ovo su Zombies i pesma se zove Changes.
Isn't she grand?
I knew her when summer was her crown, and autumn sad how brown her eyes. I knew her when winter was her cloak, and spring her voice she spoke to me.
Silver and gold, strawberry clothes, money will buy something to hold. See in her eyes, nothing will last, like emerald stones and platinum clasps.
I knew her when summer was her crown, and autumn sad how brown her eyes. I knew winter was her cloak, and spring her voice she spoke to me.
Buy something to hold, see in her eyes, nothing will last, like
emerald stones and platinum.
I knew her when summer was her crown and autumn sad how brown her eyes. I knew her when winter was her cloak and spring her voice she spoke to me. I knew her when summer was her crown and autumn sad how brown her eyes.
Close my eyes and soon I'm feeling sleepy. I sleep so easy. There's nothing on my mind. Life seems kinda, I want her, she wants me. I walk downtown and as I look around me, all around me, people smile at me. It's plain to see that I want her, she wants me.
She told me to be careful if I love her, ooh. She had given her heart once before.
Don't she know she doesn't worry. I would not make her sorry. There's nothing on my mind. And life seems kinda, I want her, she wants me.
She told me to be careful if I love her, ooh. Cause she had given her heart once before.
Now she knows she doesn't have to worry. I would not make her sorry. There's nothing on my mind. And life seems kinda, I want her, she wants me. 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 I want her, she wants me.
Rock and Roll Magazine.
The warmth of your love, like the warmth from the sun, and this will be our year to a long time to come. Don't let go of my hand now, the darkness has gone. This will be said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there, and we've only just begun. This will be our end, a long time to come. The warmth of your smile, smile for me, little one, and this will be our year. Long time to
Took a long time to
Echo.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga posle ovog seta reklama, pre koga smo čuli tri pesme sa albuma Odisijen Dorakl, koji vam u večerašnjoj emisiji predstavljamo i emitujemo ga u celosti, 50 godina njegovog izlaženja. Naslov ovog albuma je napisan pogrešno. Ta reč Odisije, Odiseja je napisan ne onako ispravno kako treba na engleskom jeziku, nego sa jednom greškom. Neki kažu da je ta greška namerno napravljena, drugi kažu da je slučajno, pa zaboravljeno, da se ispravi i tako dalje. Ali to se nekako sve uklapa u prirodu ovog albuma i u prirodu muzike koja se nalazi na njemu. Čuli smo pesmu This Will Be Our Year, to je inače jedna pesma koja se meni najviše dopada sa ovog albuma i koja je, ima neke elemente preuzete iz jedne pesme Beach Boysa, Warmth of the Sun, što takođe govori o nekoj povezanosti sastava Zombies i onoga što su svirali Beach Boysi, a takođe kad bismo tražili neke pandane u engleskoj muzici sa ovom muzikom koju su Zombies reprezentovali na albumu Odisijen Dorakl, možda jedino što mi pada na pamet, što je blisko ovome, jeste album sastava Kings Village Green Preservation Society, koji opet ima tu neku pastoralnu atmosferu karakterističnu i za ovaj album grupe Zombies. Album grupe Zombies je Odisijen Dorakl najvećim delom zapravo sniman u Abbey Road studiju, i to na istim onim instrumentima, odnosno na istim onim aparatima na koje je snimana i ploča Beatlesa Sgt. Pepper. I tu bi reklo bi se da tu postoji neka veza, čak sam negde pročitao da su na istom četvorokanalnom Studer magnetofonu koji je korišćen i prilikom snimanja te ploče Beatles su snimani i ove pesme koje mi večeras prezentujemo. Jeff Emerick, koji je bio inženjer tokom snimanja albuma Beatlesa, takođe je taj inženjerski posao obavljao i na ovom albumu grupe Zombies. Grupa Zombies u ovom trenutku kada je snimala ovu ploču je imala ideju da završi svoju karijeru i zbog toga, ja mislim, su i sa izvesnom hrabrošću koja se ogleda u prirodi ovih pesama, u jednoj potpunoj oslobođenosti od zahteva mode i trenutnih nekih hirova i tržišta, da ta neka njihova spremnost da završe svoju karijeru se je i prouzrokovala tu vrstu artističke hrabrosti koja se ogleda u svakoj od ovih pesama i mislim da je jako ilustrativno tu sada čuti ovu pesmu koja sada slede, koja se zove Butcher's Tale Western Front 1940, koja je tematski jako zanimljiva jer govori o Prvom svetskom ratu i o nekim događajima koji su se zbivali na frontovima i na bojištima u toku Prvog svetskog rata, a to sve proizilazi iz jednog velikog interesovanja za taj istorijski događaj od strane autora ove pesme, Chrisa Whitea. I odmah potom slušamo i pesmu Friends of Mine, koja je opet na svoj način jedna oda prijateljstvu i u kojoj se spominju imena nekih ljudi koji su zaista bili prijatelji članova ovog benda. Inače, ovaj bend, pored ove dvojice sjajnih muzičara Roda Argenta i Chrisa Whitea, je, mislim, imao i još jednu snažnu i ličnost muzičku, a to je pevač Colin Blunston, koji je imao taj fantastičan glas i koji je bio i kao pojava vrlo ovako interesantan i zanimljiv, dobro izgledao što se kaže na sceni, ali mislim pre svega je taj njegov setni, sneni glas bio uzdanica na kojoj se mogli da se oslone članovi grupe Zombies. Evo još dve pesme, prva od njih je Butcher's Tale, a druga je Friends of Mine, ovo su The Zombies.
Thank you.
Bila je to pesma Friends of Mine sa albuma Odyssey and Oracle. Pre toga smo čuli pesmu Butcher's Tale sa tog istog albuma. Inače, u celom dosadašnjem toku večerašnje emisije Neonska duga smo preslušali album Odyssey and Oracle sastava Zombies. Pre 50 godina se pojavila ova sjajna ploča. Eto, ni trunka prašine nije pala na ovu muziku. Ona nekako zvuči sveže jer je i u trenutku kada je nastala nekako bila van vremenska i van svih tokova. Bila je to jedan potpuno samosvojni muzički rokerski iskaz. Ja mislim nikada ponovljen u istoriji rock muziki, i to bi mogli da se složimo sa Lilianom Roxon, koja je to isto napisala u svojoj već čuvenoj enciklopediji rock muzike. Za kraj ovog poslušavanja i ovog dela emisije Neonska duga ostavili smo posljednju pesmu na ovom albumu. To je pesma koju je napisao Rod Argent, a koja se zove Time of the Season i koja je jako važna za sudbinu ove ploče zbog toga što je 1969. godine, znači godinu dana kasnije, ova pesma izdata kao single i desila se fantastična stvar da ona bude number one u, s one strane Atlantika i postigne pravi, onako, postane pravi planetarni hit, mada se radi o jednoj zaista veoma suptilnoj soul, psihodeličnoj folk baladi nekog neuhvatljivog žanra. Rod Argent je to zaista napisao sa onim savršenim umećem i kažu da ljudi koji poznaju te okolnosti vezane za nastanak ploče Odyssey and Oracle kažu da između njega i Colina Blanstona bilo velikih rasprava o tome kako ovu pesmu treba pevati, da je čak u jednom trenutku Colin Blanston rekao Rodu Argentu, ako ti znaš kako treba, onda izvoli pa pevaj sam. A znamo već da je Colin Blanston bio originalni pevač grupe Zombies, međutim na kraju je to sve ispalo kako treba i Rod Argent je, odnosno Colin Blanston je to otpeo onako kako se to od njega i zahtevalo. Pesma se zove Time of the Season i zaista je jedno neverovatno, fantastično, gracilno, rafinirano muzičko delo koje eto, ima tu neku vanvremensku prirodu i kada je sada slušate ništa toj pesmi ne fali, nekako je uvek aktuelna i uvek je kao svaka dobra muzika, uvek je nekako u svakom trenutku, svaki trenutak joj odgovara. Mi ćemo vam sada emitovati tu pesmu i na taj način ćemo završiti preslušavanje albuma Odyssey and Oracle, koji je izašao 19. aprila 1967. godine. Ova je pesma koja je bila najveća hit sa tog albuma, ona se zove Time of the Season.
Like me, as you take us any time.
To je bila ta pesma sa kojom se završava album Odyssey and Oracle, sastava Zombies, Time of the Season, autor Rod Argent. Fantastična pesma koja je eto bila iznenadni hit 1969. godine kada sastav Zombies više uopšte nije ni postojao i bilo je nekako čudna neka situacija, niko nije imao ko da promoviše ovu pesmu, pa su se tu pojavljivali raznorazni bendovi sa istim imenom, takozvani lažni bendovi koji su svirali ovu pesmu kao svoju i tako dalje. Bila je tu dosta velika frka, ali ono što je činjenica jeste da je ova pesma zaista bila hit broj 1 1969. godine. Sad se Zombies je već nestao sa scene. Kasnije su se oni vraćali i tome ćemo nešto pričati u drugom delu naše večerašnje emisije. Emitovali smo vam ceo ovaj album, svaku pesmu koja se nalazi na njemu, ukupno 12. Rekao smo već da se ova ploča nalazi na svim relevantnim listama najboljih albuma u istoriji rock muzike među prvih 100. A sada ćemo vam emitovati jednu alternativnu verziju ove pesme, pa ćete sve ovog albuma, pa ćete sve ove pesme koje ste do sada slušali čuti u nekim novim izvođenjima i na taj način ćemo i obogatiti na neki način izvođački, kako bih rekao, repertoar ove naše emisije, jer ćemo čuti neke izvođače koje nemamo prilike da često slušamo u emisiji Neonska duga. Među svi ti Suzana Hoff se naravno ne pripadaju toj skupini, pošto vrlo često se nalaze na playlistama emisije Neonska duga, oni su na svom zajedničkom albumu Under the Covers Volume 1 snimili pesmu Care of Cell 44 i mi ćemo sada emitovati tu pesmu. Matthew Sweet i Susanna Hoff su svakako heroji one power pop obnove koja je bila karakteristična negde za 90. godine prošlog veka. Matthew Sweet kao solo izvođač i Susanna Hoff kao članica sastava Bangles i kao osoba koja je svojom pojavom i lepotom privlačila nevjerojatnu pažnju i uticala na rast popularnosti kako rock muzike, tako i svog benda The Bangles. A odmah potom slušamo i numeru A Rose for Emily, to u jednom džeziranom izvođenju. Larry Goldings, poznati džez organista, je u jednom trenutku 2011. godine snimio jedan album, klavirski album, on se zove In My Room, na kojem je obradio neke poznate pesme iz istorije rock muzike na neki zanimljiv jazz način. Jedna od tih pesama koja se nastala na repertuaru Larrya Goldingsa je bila i pesma Rose for Emily koju ćemo vam emitovati, instrumentalna, znači jazzirana verzija. I na kraju tog narodnog segmenta čućemo nešto što je jako zanimljivo, sastav Chrysanthemas koji je presnimio ceo album Odyssey and Oracle u nekom svom specifičnom aranžmanu. 1989. godine su oni to uradili i sa tog albuma kao ilustraciju tog njihovog prignuća i kao ilustraciju kako muzika, kao odnosno pesme sastava Zombies mogu da zvuče i drugačije. Čućemo pesmu Maybe After He's Gone. Inače, Chrysanthemas su nisu onako hteli da tom svom albumu sviraju pesme onako kako svirali Zombies i već su pravili neke aranžmane koje se prilično razlikuju od ovih originalnih grupe Zombies. Ovo su Matthew Sweet i Susanna Hoff, pesma Roda Argenta Care of Cell 44. Again, writing this letter, hoping you're okay.
skitnice i fatalne žene.
Bili su ovo Hrizantema sa njihovog albuma koji predstavlja zapravo njihovu verziju albuma Odyssey and Oracle, o kome večeras govorimo. Oni su snimili ceo taj album, sve pesme su odsvirali na taj svoj način. Bila je ovo pesma Maybe After He's Gone, pre toga Larry Goldings je odsvirao Rose for Emily na svoj jazz način i Matthew Sweet i Susanna Hoff su već to otpevali Care of Cell 44, onako kako oni smatruju da je to trebalo uraditi na svom albumu Under the Covers volumen 1 iz 2006. godine. Nastavljamo da u ovom drugom delu večerašnje emisije koja obeležavamo 50 godina od izlaženja albuma Odyssey and Oracle sastava Zombies, da slušamo te pesme koje čine tu ploču, ali u nekim drugim izvođenjima. I sad smo došli do jedne vrlo zanimljive grupe koja se zove Photon Band, koja je zapravo osnovao bivši član sastava Lilis, Art Di Furia, a Lilis su jedna bila zanimljiva grupa koja je eto pripadala tom takozvanom power pop žanru i koji su imali jedan kultni status tamo 90. godina prošlog veka. Oni su 1996. godine zapravo nastao taj band, pošto je Di Furia napustio Lilise, i oni su snimili svoju verziju pesme Beachwood Park, koja se nalazi na jednoj kompilaciji koju je izdala diskografska kuća Darla, za koju su inače Photon Band snimali. Onda potom slušamo jednu od najvećih grupa 90. godina prošlog veka, sastav The Poses, koji je na jednoj kompilaciji koja je napravljena kao tribut grupi Zombies odsvirao pesmu Brief Candles. Pouzi su bili jedan od najvećih bendova 90. godina. Ken Stringfellow je zajedno sa Jonathanom Moerom predvodio taj band. Ken Stringfellow je nekoliko puta gostovao u Beogradu, jednom je čak gostovao i kao član band Tao Falk. Imali su koncert na Kalimegdanu, bilo je to zaista jedno nezaboravno veče. A Pouzi su bili kao neki big star za 90. godine prošlog veka i na njihovom repertuaru se eto našli pesma Brief Candles. I onda potom slušamo sastav koji se zove Fastbacks, takođe grupa iz Sijetla, koji su na istoj toj kompilaciji koja predstavlja tribut Zombisima odsvirali pesmu Hang Up on a Dream, pesmu Roda Argenta. Evo kako te numere koje smo u prethodnom delu emisije slušali u izvođenju Zombisa zvuču u nekim drugim izvođenjima. Ovo je Photon Band, pesma se zove Beechwood Park.
Do you remember summer days just after summer ends, when all the air was damp? Yeah.
Rock and Roll Magazine.
Bio je sasta Fastbacks, čuli smo ih u pesmi Hang Up on a Dream, Roda Argenta, sa jednog tributa posljednoj grupi Zombies, The World of Zombies. Pre toga smo čuli The Poses sa istog albuma pesma Brief Candles u njihovoj verziji i naravno čuli smo sasta Photon Band u numeri Beachwood Park. Sve ove pesme se nalaze na albumu Odyssey and Oracle, čiju 50-godičnicu obeležamo u večerašnjoj emisiji. Album je izašao 68. godine, kao što to znate, to je bila revolucionarna godina ovih dana. Ovog vikenda zapravo su se pojavili brojni tekstovi po našim novinama koje govore o 68. godini kada su se desile neke neverovatne stvari, kada se mlad svet širom planete pobunio i kada je uličnim demonstracijama hteo da promeni svet i da nekako donese neku bolju budućnost. Muzika sastava Zombies možda nije korespondirala sa tim uličnim događajima, Rolling Stones su napisali svoj Street Fighting Man, koja je valjda ultimativna pesma kada su u pitanju ti ulični nemiri 68. godine, međutim ovo su pesme koje govore pre svega o jednoj unutrašnjoj revoluciji, odnosno evoluciji, promeni unutrašnjeg stanja i dolaženja do nekog unutrašnjeg mira i harmonije kroz muziku, kroz umetnost, kroz neka profinjena osjećanja koja ova muzika donosi sa sobom. Nastavljamo i dalje da slušamo alternativnu verziju albuma Odyssey and Oracle. Došli smo do pesme Changes, koju ćemo ovog puta čuti u izvođenju kanadskog benda Zumpano sa istog albuma posvećena grupi Zombies, The World of the Zombies, koji je izašao 1994. godine, a potom idemo u 1966. godinu i slušamo legendarnu grupu iz Manchestera Mindbenders, koji će izvesti pesmu I Want Her, She Wants Me, pesmu Roda Argenta, koju su znači oni imali na repertoaru pre nego što se ona pojavila na albumu grupe Zombies. Naime, Rod Argent je tu pesmu, kako se to kaže, dao grupi Mindbenders i oni su to zaista vrlo lepo uradili i odsvirali se na svom albumu With a Woman in Mind. I ceo narodni segment završit ćemo pesmom o kojoj ja preferiram sa ovog albuma, koja se zove This Will Be Our Year, a koju će izvesti američki duet Bruce Robinson i Kelly Willis, to je bračni par. Kelly Willis je jedna vrlo zanimljiva osebujna pojava koja privlači pažnju kako to svojom muzikom i svojim sjajnim pločama. Jedna od tih njenih novih ploča se pojavila nedavno, ovih dana, a takođe i svojim fizičkim izgledom od strane magazina People bila je svojevremeno proglašena za jednu od 50 najlepših osoba na svetu. Ona je zajedno sa svojim suprugom Bruceom Robinsonom snimila album Our Year 2014. godine, na kojem je otpevala, su njih dvoje zapravo otpevali tu pesmu Chrisa Whitea, This Will Be Our Year, koju ćemo vam emitovati. Ali pre nego što ona dođe na red, slušamo grupu Zumpano, Changes.
I knew her when winter was a go, and spring her voice she spoke to me. I knew her. sun. And this will be our year. Took a long time to come. Don't let go of my hand. Now the darkness has gone. And this will be our year. Took a long time to come. And I won't forget the way you held me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You give me faith to go on. Now we're there and we've only just begun. And this will be our year. Took a long time to come. Smile, smile for me, little one. This will be our year. Took a long time to come. You don't have to worry, all your worrying days are gone. And this will be our year. Took a long time to come. And I won't forget the way you held me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there and we've only just begun. And this will be our year. Took a long time to come. This will be our year. Took a long time to come.
Bili su ovo Bruce Robinson i Kelly Willis u pesmi This Will Be Our Year sa njihovog albuma Our Year iz 2014. godine. Ovo je pesma iz repertoara grupe Zombies. U večerašnjem izdanju Neonske duge pravili smo tribut ovom njihovom albumu Odyssey and Oracle koji se pojavio pre 50 godina, 68. godine, 19. aprila. U ovom drugom delu slušamo alternativnu verziju tog albuma i u okviru tog drugog dela čuli smo i Bruce Robinson i Kelly Willis kako su izveli ovu pesmu. Pre njih smo čuli band iz Manchestera, The Mind Benders, koji su 1966. godine svirali pesmu I Want Her, She Wants Me, koja se također nalazi na ovom albumu Zombisa, i naravno kanadski band Zumpano koji je odsvirao pesmu Changes. I nastavljamo dalje da završimo alternativnu verziju ovog albuma. Imamo još tri pesme, njih će izvesti prvo sastav John Wilkes Booz, koji će izvesti numeru Butcher's Tale. To je jedan band garažni iz Bloomingtona u Indijani koji ovu pesmu, koja je inače neobična sama po sebi, učinio još neobičnijom i pretvorio je u jedan antiratni skeč. Čućete sami kako to ovako vrlo pankerski zvuči. Onda slušamo jednu veliku grupu našeg vremena, se zove, sastav koji se zove Off Montreal, koji dolazi iz grada Athens u državi Georgia, koji ima jedan kaleidoskopski pristup muzici. Razni žanrovi su na njihovom repertoaru, nema granice između tih žanrova, prelaze se iz jedne u drugu muzičku formu. Oni su na jednom svom albumu dugačkog naslova iz 2003. godine snimili svoju verziju pesme Friends of Mine, i ceo ovaj naredni segment završit će sastav Trip Shakespeare, koji će izvesti pesmu Time of the Season, koja je bila najveći hit Zombisa i najveći hit sa ovog njihovog albuma Odyssey and Oracle. Oni su to odsvirali na Trip Shakespeare, mislim su to odsvirali na svom EP-u Vault 1992. godine. Zanimljivo je za ovu grupu Trip Shakespeare, koja inače dolazi iz Minneapolisa, da su njeni članovi visoko obrazovani muzičari, ljudi koji su završili najprestižnije američke fakultete. Amy Harris je članica ovog benda, je završila Harvard, antropologiju na Harvardu, a Matt Wilson je također, mislim, na isto nekom takom Ivy League koledžu završio englesku književnost. I tako, i pored svog visokog obrazovanja, oni su se nekako prihvatili rock muzike, slično kao i članovi sastava Zombies, o kojima sam govorio na početku, da su bili ovako pripadnici visoke srednje klase i ljudi koji su imali visoke i odlične ocene u školi, koji su govorili savršenim engleskim jezikom bez onog argoa karakterističnog inače za rock muzičare, a koji se takođe bavili rock muzikom. Možda je to neka veza između Trip Shakespeare i The Zombies. Slušamo John Wilkes Booz, Butcher's Tale.
butcher may as well have stayed for the slaughter that I see. And the preacher in his pulpit, sermon go and fight to what is right. But he don't have to hear these guns, and I bet he sleeps at night. And I can't stop shaking my hands, won't stop shaking my arms, won't stop shaking my mind, won't stop shaking. I want to go home, please let me go home.
Girl, our prisoner of war.
War?
War, that's right. You're not aware of it. You've been insulated and protected in your bourgeois insect world.
Insect?
Insect. The fascist insects that prey upon the people.
When we're all in a crowd and you catch your eye and then you both smile and feel so good inside. And when I'm with her, she talks about you, the things that you say, the things that you do. It feels so good to know two people so in love, so in love. Something to see, that's nothing to hide. And when I feel bad, when people disappoint me, that's when I need you to help me believe. It feels so good to know two people so in love, so in love.
Like me.
heroji, skitnice i fatalne želje.
CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Pre ovog sveta reklama čuli smo sastav Trip Shakespeare koja je izveo pesmu Time of the Season i na taj način smo završili alternativnu verziju albuma Odyssey and Oracle koji smo čiju 50-godišnicu smo obeležili večerašnjom emisijom. Album je snimila grupa Zombies 1968. godine. Liliana Roxon je rekla da nikad nešto tako nije snimljeno ni pre, ni posle, ni kada je u pitanju britanski rock, ni kada je u pitanju američki rock, a boga mi i rock muzika uopšte. To je jedno, onako, kako bi se reklo, autentično, autohtono delo izrastao iz tog nekog neobičnog talenta koji su ovi momci iz grada St. Albans, koji se nalazi 32 km od centra Londona i koji je poznat po svojoj čuvenoj katedrali, nekako pronašli u sebi. Pre 10 godina je bilo 40 godina izlaženja ovog albuma. Tom prilikom su Rod Argent i Colin Blunston organizovali jedan koncert kojim su obeležili, odnosno jednu mini turneju kojim su obeležili taj jubilej i tom prilikom je snimljena i jedna ploča koja se zove Odyssey and Oracle, koncert povodom 40-godišnjice. Mi ćemo sada čuti kako su oni, eto, 2008. godine izveli pesme Care of Self 44 i This Will Be Our Year. Rod Argent i Colin Blunston su bili jedini član, originalni članovi benda koji su nastupili tom prilikom kada je obeleženo 40 godina, a ovo je, znači, naša emisija obeležava 50 godina, ali evo kako je to bilo pre 10 godina. Ovo su Colin Blunston, Rod Argent i Zombies, Care of Self 44.
You can tell me about your pussy.
Eto tako, uz buru oduševljenja, Zombi se završi se svoju pesmu This Will Be All Year i privedaše ovu našu emisiju kraju. U ovoj večerašnjoj emisiji smo hteli da obeležimo 50-godišnjicu izlaženja tog legendarnog albuma Odyssey and Oracle. 19. aprila 1968. godine se pojavila ta ploča. Rekao smo već da je to bila revolucionarna godina kada se svašta dešavalo, kada se mlad svet pobunio i kada su hteli mladi ljudi širom planete da promene mnoge stvari. Rolling Stonesi su snimili svoju čuvenu pesmu Street Fighting Man, koja je bila ultimativna pesma kada su u pitanju ta takozvana lipanjska gibanja, a Zombisi su eto snimili ovu finu, intimističku, kako bih rekao, muziku, jednu intimističku verziju rock muzike koja eto omogućava jedan unutrašnji trip kroz sopstvenu ličnost zove na jedno putovanje iza lica i na pronalaženje nekih novih rešenja, novih istina kada je u pitanju svakodnevni život. Članovi sastava Zombis su ovom pločom sebi izborili mesto u panteonu rockerskih zvezda. Rekao već da se ovaj album nalazi na svim listama najboljih albuma koji su snimljeni u rock muzici, to među prvih 100. Naslov je pogrešno napisan, ali to je, ja mislim, učinjeno namerno. Kada se ovaj album pojavio u jednom reizdanju za poznatu diskovsku kuću Rhino, na njemu se pojavile i dve pesme kao bonus i za kraj ove naše večerašnje emisije emitovat ćemo jednu od njih, ona se zove Imagine the Swan. Samo da kažem da je Božidar Ljubišić bio organizator, a Vesna Tošović tonski realizator ove emisije, a mi vas ostavljamo uz ovu fantastičnu, nesvakidašnju i potpuno neobičnu muziku grupe Zombies i pesmu Imagine the Swan. Laku noć, prijatno.
Well, I have a picture in color of you. And it's there in my room to remind me of you. So it was with surprise that I saw you today, and I did not recognize you, girl. What more can I say? You become kind of gray.
watching the